ማሕበራዊ ኣኼባ ምምኽኻር ባይቶ ፀጥተ ሕብራት መንግስታትን ሕብሮት ኣፍሪቃን ዝመፅእ ጳጉሚ 2-3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ሓዊሱ ጉዳያት ፀጥታ እቲ ከባቢ ናይዚ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዝኾነ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታን ሕብራት ሃገራትን ቀንዲ ዛዕባ ከም ዝኸውን እውን ተገሊጹ። እስክንድር ፍሬው ኢሉ ኩልና ምንያ ተርፎ እያ
ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓባራዊ ኣኼባ ካብ ኒውዮርክ ወፃኢ ከካይዱ ውፅኢት እቲ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ቅድሚ ዋርሕ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝገበርዎ ዕደት ምስ ሕብራት መንግስታት ብዝያዳ ተቀራሪብካ ንምስራሕ ዝገበርዎ ስምምዕ እውን ኢሎም ተለዋጢ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይና ሓላፍነት ከም እትርከብ እውን ወሲኮም ገሊፆም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ኣኼባ እውን ንባይቶ ፀጥታ ወኪላ ፕሬዚደንት ኮይና ትመርሖ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም።
በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩ መንግስታት ድርጅት መካከል የሚካሄደው ይሄ የጋራ ስብሰባ ሲካሄድ
ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት መንግስታትን ዝካየድ ሓበራዊ ኣኼባ ሃገርና ናይ ኣካብነት ቦታ ክህልዋ እዩ። ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሓደ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ናይቲ እዋንቲ ፕሬዚዳንት ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ሃገር ኣጀንዳ ቀሪፃ ካልኦት ኣባላት እቲ ባይቶ ተለወጥቲ ኾነት ቀወምቲ ሃገራት ክዘራረባሉ ናይ ምግባር ዕድል ይህብ እዩ። ሃገርና እውን እዚ ዕድል ንኽትረክብ ይገብራ። ነዚ ኣኼባ ዝኸውን ምድላው እውን ይካየድ ኣሎ።
ቀንዲ ዛዕባ እዚ ኣዲስ ኣበባ ዝካየደ ናይ ምምኽኻር ኣኼባ ኣብቲ ኣህጉር ዘለዉ ጉዳያት ፀጥታ ምዃኑ እውን ኣቶ መለስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ጳጉሜ 2-3 የሚካሄደው የመጀመሪያው ፕሮግራም ላይ በሶማሊያ፣ በደቡብ ሱዳን፣ በቻድ ሀይቅ ተፋሰስ
ኣብቲ 2-3 ጳጉሜን ዝካየድ ፈላማይ ፕሮግራም ጉዳይ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቀላይ ቻድን ዘሎ ብዝርዝር ክመያየጥ እዩ። ኢትዮጵያ ተለዋጢት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ንኣፍሪካ ብምውካል እዩ። ስለዚ ድምፂ ኣፍሪካውያን ንኸስማዕ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ዝረአ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ከዓ 10 መስከረም ብደረጃ መራሕቲ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝካየድ እውን ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም መለስ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።